感谢七会的信任。
Terima kasih kepada kepercayaan yang diberikan oleh Sinode.
也非常感谢贵堂会的主仆们、执事们的欢迎、接纳，让我可以开始在这里跟大家一同学习侍奉主。
Dan terima kasih juga kepada dukungan dan penyambutan dari para hamba Tuhan, juga majelis dan jemaat GKI Greenfield, sehingga saya bisa mulai belajar melayani bersama di tempat ini.
当我接到契会主席、副牧师的邀请的时候，我向主祷告说。
Ketika saya menerima undangan dari ketua sinode kita, saya berdoa kepada Tuhan seperti ini.
我说主啊，我能够做什么？我去立春 Greenfield 教会会怎么样？
Tuhan, apa yang bisa saya lakukan dan setelah saya ke GKI Greenfield, apa yang akan terjadi?
经过祷告以后，我明白，我就把我的心献给主。
Setelah berdoa, saya mengerti dan saya mempersembahkan hati saya kepada Tuhan.
我对主说，我要照着主的带领到立春 Greenfield 教会来学习侍奉。
Saya katakan pada Tuhan, saya akan taat kepada pimpinan Tuhan untuk belajar melayani di GKI Greenfield.
主耶稣呼召我们是为什么？
Untuk apa Tuhan Yesus memanggil kita?
他甚至从创立世界以前拣选我们有什么目的？
Bahkan sebelum dunia dijadikan, ia telah memilih kita. Apa tujuannya?
今天这篇信息是对我自己讲。
Pesan hari ini disampaikan kepada diri saya sendiri.
有弟兄姐妹，大家一同旁听，一同领受，我们一同学习。
Dan rekan-rekan sekalian, kita sama-sama mendengarkan dan kita sama-sama belajar.
罗马书第八章第二十九节告诉我们，主呼召我们，让我们效法耶稣基督。
Roma 8 mengatakan pada kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk meneladani Yesus Kristus.
成为像耶稣基督一样。
Dan menjadi serupa dengan Yesus Kristus.
所以我们前面的方向就是要效法耶稣基督，学像耶稣基督，跟随耶稣基督。
Jadi tujuan kita adalah kita akan belajar meneladani Yesus Kristus dan menjadi serupa dengan Yesus Kristus.
让我们可以活出耶稣基督。
Dan kita bisa menghidupi Yesus Kristus.
这是我们今天所要思想的主题与信息。
Inilah tema dan pesan yang akan kita renungkan pada hari ini.
我们一下子要一起祷告。
Sebentar lagi kita akan sama-sama berdoa.
我很想跟大家唱一首的诗歌，唱两遍，灵固必固，我们求圣灵帮助我们。
Saya rindu kita bisa bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Lingkupiku, mohon Roh Kudus melingkupi kita.
主，我们来敬拜你，来赞美你。
Bapa yang terkasih, kami datang menyembah dan memujimu.
我们敞开我们的心，求你鉴察。
Kami membuka hati kami, mohon Tuhan yang menyelidikinya.
你知道我们的心。
Engkau tahu hati kami.
主啊，你爱我们。
Tuhan, Engkau mengasihi kami.
为我们钉在十字架上流血死你。
Disalibkan, mengucurkan darah dan mati bagi kami.
你为我们预备救赎，给我们制造理由，给我们信心，让我们可以得到赦免，让我们可以回到你的面前，让我们能够成为主的儿女。
Engkau merencanakan keselamatan bagi kami sehingga kami punya alasan dan kesempatan untuk kembali menjadi anak-anakmu.
主啊，我们心里很感动。
Tuhan, hati kami sungguh terharu.
在我们敬拜你的时候，我们就想起，如果在我们的心里还有什么疙瘩、什么拦阻，叫圣灵担忧，叫圣灵忧伤，我们要再一次向你悔改。
Tuhan, ketika kami beribadah, kami teringat bahwa jika ada halangan-halangan di dalam hati kami yang akan mendukakan Roh Kudus, kami mohon Tuhan ampuni kami.
诚恳地向你求，主耶稣的宝血厚厚的遮盖，就是圣灵无限量的能力赦免饶恕我们的罪。
Dengan sungguh-sungguh kami berdoa, mohon darah Tuhan Yesus yang suci sekali lagi melingkupi kami dan kuasa Roh Kudus sekali lagi mengampuni dan menguatkan kami.
主啊，求你恩膏我们，求你充满我们，因为如果没有你的恩膏，没有你的充满，我们今天早上的敬拜就诡异突然。
Tuhan, urapilah kami dan penuhilah kami, karena tanpa urapan dan pemenuhan dari Tuhan, maka ibadah kami adalah sia-sia.
主啊，我们渴慕可以听见你的声音。
Tuhan, kami rindu kami bisa mendengar suaramu.
主啊，我们答应你，如果你给我们听见你的声音，明白你的话，我们会全心全意的顺服你。
Tuhan, kami bertekad jika Tuhan mengizinkan kami mendengar suaramu dan memahaminya, kami akan dengan sepenuh hati taat melakukannya.
主啊，你知道我们的灵性非常的低潮，也非常的退后。
Tuhan, engkau tahu kerohanian kami begitu merosot dan mundur.
在这疫情的这一段的时期，我们觉得我们的灵性非常非常的差劲。
Di tengah-tengah kondisi pandemi ini, kami merasa bahwa kerohanian kami sungguh-sungguh buruk sekali.
主啊，求你复兴我们。
Tuhan, bangunkanlah kami.
在这些年日，在这些日子，求你复兴我们。
Ya Tuhan, sekali lagi membangkitkan kami di tengah-tengah hari-hari dan zaman ini.
我们敞开我们的心，求你充满我们。
Kami buka hati kami, kiranya Tuhan Engkau sendiri yang memenuhi kami.
这是我们诚恳的祷告。
Inilah doa kami yang sungguh-sungguh.
靠主耶稣的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang kudus, kita sama-sama katakan.
Amen.
Amen.
今天的主题是要从哈巴谷书第二章第一节那边录起的。
Tema kita hari ini diambil dari Habakuk pasal 2 ayat yang pertama.
牧师先念一遍，让大家有一个印象。我要站在守望所，立在望楼上。我要站在守望所，立在望楼上。中文的跟牧师来念一遍，预备起。我要站在守望所，立在望楼上。Bahasa Indonesia, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Sama-sama, satu, dua, tiga. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Lanjut, berdiri tegak di menaraku. Sama-sama, berdiri tegak di menaraku. Dari depan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegap di menaraku. Habakuk 当时听见主的呼召.
Pada masa itu Habakuk mendengar panggilan Tuhan.
为什么？因为以色列人灵性堕落，离开主。
Mengapa? Karena pada masa itu orang Israel kerohaniannya sangat bobrok dan mereka meninggalkan Tuhan.
所以呢, 他呼召他的仆人, 哈巴谷先知, 当时来宣传, 主的心意, 主的话。
Maka Tuhan mengutus hambanya Nabi Habakuk untuk menyampaikan maksud dan isi hati Tuhan.
Habakuk 听见主的声音，领受主的默示以后，他就说：“我要站在望楼上。”
Setelah Habakuk mendengarkan firman Tuhan, dia berkata, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku."
立在望楼，立在楼房上。
Berdiri di tempat pengintaian. Jika kita tarik dalam keadaan kita pada saat ini.
今天主也呼召我们, 祂的教会,
hari ini Tuhan juga memanggil kita gerejanya.
创世纪3章15节,
Kejadian 3 ayat 15.
天父向魔鬼宣布, 祂说, 我要叫你 以这女人彼此为仇。
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini.
叫你的后裔与女人的后裔彼此为仇。
Antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini akan saling bermusuhan.
你要上他的 女人的后裔要上你的头。
Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu.
你要伤他的脚跟。
Dan engkau akan meremukkan tumitnya.
女人的后裔是谁? 女人的后裔就是耶稣基督。
Siapakah keturunan perempuan? Yaitu Yesus Kristus.
所以魔鬼撒旦知道 天父已经向他宣布征战打仗。
Iblis tahu bahwa Allah Bapa telah mengumumkan peperangan dengan dia.
为什么呢? 因为魔鬼撒旦欺骗人，破坏上帝的工作，
嘲笑人类。
Mengapa? 破坏人类。
Karena iblis telah merusak rencana Allah, dia merusak pekerjaan Allah dan dia merusak semua umat manusia.
所以从那个时候，天父向魔鬼宣布征战。
Karena itulah sejak saat itu Allah Bapa mengumumkan perang dengan iblis.
从那天开始, 历世历代, 一直到现在, 这个征战没有停止。
Dan sejak saat itu sampai sekarang melalui berbagai generasi dan sejarah, peperangan ini tidak pernah berakhir.
到今天主耶稣设立的他的教会。
Dan sampai hari ini gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus.
教会是主耶稣在天下 唯一的代表。
Gereja adalah satu-satunya perwakilan Tuhan Yesus di dunia ini.
魔鬼撒旦很激烈的攻击耶稣基督，很激烈的攻击教会，很激烈的攻击教会里面的每一个弟兄姐妹，很激烈的攻击整个人类。
Iblis dengan sangat gencar menyerang Yesus Kristus, gereja, umat manusia dan semua orang yang ada di dunia ini.
我们求主开我们的眼睛。
Kita mohon Tuhan membuka mata kita.
让我们知道, 今天在天下所发生的一切事件, 整个的关键就是魔鬼撒旦正在攻击人类, 正在攻击耶稣基督, 正在攻击耶稣基督的教会, 正在攻击耶稣基督的门徒, 正在攻击整个上帝的计划与工作。
Kita harus bisa menyadari bahwa semua yang terjadi di dunia pada saat ini itu adalah disebabkan serangan iblis terhadap gereja Tuhan, terhadap umat Tuhan, terhadap Yesus Kristus, terhadap dunia ini dan semua pekerjaan Tuhan di dunia ini.
我们拿一个例子, 美国。
Kita ambil satu contoh Amerika Serikat.
美国正在遭遇到巨大的攻击。
Amerika Serikat pada saat ini menghadapi serangan yang sangat gencar.
为什么呢？
Mengapa?
因为上帝拣选美国。
Karena Allah memilih Amerika.
美国早起的国父建立这个国家的根基就在主的话语上。
Pada para bapa negara Amerika Serikat, mereka membangun negara ini di atas dasar firman Tuhan.
从开始的时候，他们清楚知道是主呼召他们建立这个国，所以主用他们根基深进的根基、深进的原则来建立主所悦纳的国。
Mereka menyadari bahwa Tuhan memilih mereka untuk membangun negara ini dan itu harus dibangun di atas dasar firman Tuhan.
所以呢，从那个时候开始，一直到现在，魔鬼撒旦不停地攻击美国。
Karena itu dari awal mula sampai sekarang, iblis tidak henti-hentinya menyerang Amerika.
到今天为止，美国已经一败涂地，整个灵性都已经坏了，整个人类都已经坏了，整个的道德已经坏了，整个的灵性都已经坏了。
Dan sampai saat ini Amerika Serikat sudah porak-poranda, sudah hancur-hancuran dari segi moral, agama, kerohanian dan segalanya.
一直到灭亡，一直到攻击完。
Bahkan sampai pada akhirnya setelah serangan itu berakhir akan binasa.
除了美国，世界各国。
Selain Amerika, negara-negara lain di seluruh dunia.
也包括我们印尼。
Termasuk juga Indonesia.
世界上的每一个国家都在魔鬼撒旦的攻击之下。
Setiap negara yang ada di dunia ini semuanya berada di bawah serangan iblis.
教会。主的仆人，主的门徒，是魔鬼撒旦攻击的对象。
Semuanya adalah sasaran serangan iblis。
很难过，最近听到很多教会正在败坏，很多牧师，很多主的儿女正在退后。
Kita sedih sekali mendengar bahwa belakangan ini banyak sekali gereja Tuhan yang mundur, hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan banyak sekali yang mengalami kemerosotan dalam kerohanian。
牧师。以我们的教会也包括在内。
Hamba Tuhan dan gereja dan juga termasuk kita di dalamnya。
我很震惊讲这件事情，因为我们不例外也成为魔鬼撒旦的攻击。
Saya sangat gentar menyampaikan hal ini karena kita semuanya tidak terkecuali juga menjadi sasaran dari serangan iblis。
但是主的呼召从第一天一直到现在没有改变。
Tetapi panggilan Tuhan dari hari pertama sampai sekarang tidak pernah berubah.
Roma 书第十一章第二十九节。
Roma 11 ayat 29。
主的恩赐已显照，没有后悔。
Kasih karunia Tuhan itu sudah dinyatakan dan tidak pernah menyesal.
Kasih karunia dan panggilan pilihan Tuhan, 就是主的恩赐。以呼召以显召没有受毁没有改变，所以从开始他怎么样呼召教会呼召我们主的儿女到今天为止没有一天改变。
Jadi kasih karunia pemilihan dan pengutusan Tuhan atas kita itu tidak pernah berubah dari awal sampai sekarang。
今天可以来到 Greenfield 的教会，我们要一同学习再回到主的呼召里面。
Hari ini saya boleh datang ke GKI Greenfield, marilah kita sama-sama belajar untuk kembali ke dalam panggilan Tuhan.
我们有一个目的，就是要再一次求主复兴我们。
Kita punya satu tujuan, yaitu kita mohon Tuhan sekali lagi membangkitkan kita.
我们要怎么样得到复兴呢？
Bagaimana kita bisa mendapatkan kebangunan?
首先让我们问问自己，我们是不是主的儿女？我们是不是重生了？我们是不是得救了？
Pertama-tama, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kita anak Tuhan? Apakah kita sudah lahir baru? Apakah kita sudah diselamatkan?
如果我们还没有得救，我们要先把得救的问题解决好。
Jika kita belum mendapatkan keselamatan, maka kita harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah keselamatan.
如果我们还没有重生，我们要先让圣灵重生我们。
Jika kita belum lahir baru, kita harus terlebih dahulu meminta Roh Kudus melahirbarukan kita.
Filipi 2:12-13 告诉我们，保罗说，你们要恐惧战惊，多做成得救的功夫。
Filipi 2:12-13 Paulus mengatakan pada kita bahwa kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar.
得救重生是白白的，是给我们，是圣灵的工作。凭着信，我们领受了重生，我们领受了得救。但是得救以后，我们要怎么样充实这个得救？怎么样充实这个救恩呢？这个是你和我应该追求的。
Keselamatan itu adalah dan lahir baru adalah anugerah yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma kepada kita. Tetapi kehidupan kita setelah kelahiran baru dan keselamatan itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan dengan takut dan gentar bagaimana kita mengusahakan supaya kita dapat hidup di hadapan Tuhan.
所以第一个条件呢，你喊我要先清楚得救，清楚重生的事。
Jadi syarat pertama adalah kita harus terlebih dahulu menyadari dan memahami dengan jelas masalah keselamatan dan lahir baru.
我们如果没有重生，如果我们没有得救呢，我们不能接受主的护照，成为守望者，站在楼房上。
Jika kita belum lahir baru dan belum diselamatkan, maka kita tidak bisa menerima panggilan Tuhan untuk menjadi penjaga yang berdiri di tempat pengintaian dan di atas menara.
创世纪第四章第九节。
Kejadian 4 ayat 9.
主问该隐说。
Tuhan bertanya pada Kain.
该隐，该隐，你的兄弟在哪里？你的弟弟在哪里？亚伯在哪里？
Kain, Kain, di mana adikmu Habel itu?
主指名道姓的问该隐。
Tuhan dengan jelas menyebutkan Habel, bertanya kepada Kain.
亚伯在哪里？
Di mana Habel?
该隐怎么回答？
Lalu bagaimana jawab Kain?
该隐说，主啊，我不知道。
Tuhan, saya tidak tahu.
难道我是看顾我兄弟的吗？
Apakah saya penjaga adik saya?
弟兄姐妹，今天如果他问我们，他问教会，我们是不是也这样回答？
Saudara-saudari, jika hari ini Tuhan bertanya kepada kita, bertanya kepada gereja, apakah kita juga akan menjawab seperti itu?
我们是不是能够，我们是不是也像该隐一样回答说，主啊，难道我是看顾我兄弟的人吗？
Apakah kita akan menjawab seperti Kain? Apakah saya penjaga adik saya?
如果是这样的话呢，主在你我身上的呼召，主在你我身上的拣选，就达不到目的。
Jika demikian, maka pengutusan, pemanggilan Tuhan, pemilihan Tuhan atas kita tidak akan mencapai tujuannya.
因为主呼召我们，让我们成为这个时代，成为我们的教会，成为我们的家人，成为我们所在的地方的守望者，让我们能够守望自己，守望别人，守望主要我们守望的人。
Tuhan memanggil kita pada saat ini untuk menjadi penjaga bagi gereja kita, bagi tempat tinggal kita, tempat di mana Dia menempatkan kita, supaya kita dapat menjadi penjaga bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang yang Tuhan berikan tempatkan bagi kita.
我们在这个教会里面，我们就是守望这个教会。
Kita berada di gereja ini, maka kita adalah penjaga gereja ini.
因为我们是蒙主救赎的一群人。
Karena kita adalah sekelompok orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan.
我们彼此守望。
Kita saling menjaga.
怎么样彼此守望呢？
Bagaimana kita saling menjaga?
使我们的教会，使我们的弟兄没有给仇敌攻击，没有落在魔鬼的手中。
Kita membantu supaya saudara-saudari kita tidak diserang oleh iblis dan tidak jatuh ke dalam jebakan iblis.
我们守望我们的市区。
Kita menjaga lingkungan kita.
我们守望我们所认识的人。
Kita menjaga orang-orang yang kita kenal.
因为主厌万人的救，不厌一人沉沦。
Karena Tuhan mau orang terselamatkan dan tidak mau ada yang binasa.
主耶稣说，
Tuhan Yesus berkata，
我实实在在的告诉你，
Aku berkata sesungguhnya kepadamu，
我所做的事，
pekerjaan yang aku lakukan，
信我的人也要做，
juga harus dilakukan oleh orang
percaya
padaku， 并且要
做比我所做的事更大的事，因为我往父那里去。
Dan mereka akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan karena aku akan kembali kepada Bapa.
为什么呢？因为圣灵要充满我们，圣灵要重用我们，圣灵要重用教会，让我们能够做比主耶稣更大的事。是什么呢？就是为这个时代守望，就是抢救灵魂，就是带领更多的人能够回到主的面前。
Mengapa demikian? Karena Roh Kudus akan datang memenuhi kita dan menguatkan kita untuk agar kita bisa menjadi penjaga bagi gereja dan diri kita supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tetapi kondisi kita pada saat ini begitu lemah. Kita berdosa. Kita kehilangan kekuatan. Kita tidak berdaya. Kita sangat lemah. Mungkin kita penuh dengan berbagai-bagai dosa. Dan kita memiliki jarak dengan Tuhan. Kita tidak punya kuasa Roh Kudus. Kita tidak mengejar kekudusan. Kita
menghabiskan hidup kita dalam hal-hal yang tidak Tuhan mau kita lakukan.
Kita menghabiskan hidup kita pada hal-hal yang bukan merupakan keinginan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Maka pada zaman ini, hamba-hamba Tuhan sangat lemah. Anak-anak Tuhan sangat lemah. Gereja Tuhan tidak bisa menghasilkan efektivitas. Setiap kali kita jatuh di dalam serangan iblis. Lalu kita harus bagaimana?
Pertama,
kita harus bertobat.
你的信心, 你的得救, 你的重生, 我的信心, 我的得救, 我的重生,
iman, keselamatan, dan lahir baru kita akan harus diuji.
我是一个信主, 我是一个得救, 我是一个重生的人, 为什么我能够做这些事?
Saya adalah orang yang sudah diselamatkan, saya orang yang percaya pada Tuhan. Mengapa saya masih melakukan hal-hal seperti ini?
一个得救的人, 一个重生的人,
seorang yang diselamatkan dan lahir baru.
一个有信心的人,
orang yang punya iman.
他不会做这些事,
dia tidak akan melakukan hal seperti ini.
我天天都在主的面前审查自己,
setiap hari saya menyelidiki diri di hadapan Tuhan.
我每一天都悔改,
setiap hari saya bertobat.
每一次都悔改,
setiap saat bertobat.
常常开会完了，我会问，是周围的同工，我刚才有没有把话讲清楚，有没有讲真理，我有没有欺骗。
Setiap kali selesai rapat, saya akan bertanya kepada rekan-rekan di sekeliling saya, apakah tadi saya sudah menyampaikan kebenaran, apakah saya mengatakan kebohongan, apakah saya sudah melakukan hal yang benar.
我讲到的时候, 我也在主的面前求圣灵光照，并且我会问四周围的人，我刚才是不是把主的话讲清楚，或者我有欺骗，或者我有手段，用讲台来做，来达到我自己要达到的目的。
Dan ketika saya selesai berkhotbah, dan sebelum saya berkhotbah, saya mohon pencerahan dari Roh Kudus. Dan setelah selesai, saya bertanya kepada rekan-rekan di sekeliling saya, apakah saya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan benar, apakah saya menyampaikan kebohongan, atau apakah saya memanipulasi mimbar untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.
我每一次一天结束以后，我在主的面前审查自己。 在我里面隐藏什么思想，隐藏什么罪，隐藏什么动机，叫圣灵担忧。
Dan setiap selesai satu hari, saya akan menyelidiki diri, refleksi di hadapan Tuhan. Apakah saya melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan dan menyakitkan Roh Kudus?
因为当罪进到我心里面的时候呢, 我就失去了能力。 如果我没有悔改，我没有回到主的面前, 我马上就失去能力, 我就不能为主做见证, 圣灵就会担忧。
Jika dosa masuk ke dalam hati saya, maka saya akan kehilangan kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jika saya tidak bertobat, maka saya tidak berdaya dan saya akan mendukakan Roh Kudus.
主耶稣已经为我钉在十字架上流血舍命，成就了救赎。他为我预备了一切的赦免罪过，让我能够被圣灵充满，让我能够给圣灵恩膏，给主用，达到他的目的。
Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib mengucurkan darah untuk menebus dosa-dosa saya supaya saya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, mendapatkan kuasa Roh Kudus untuk melakukan rencana yang Dia ingin saya lakukan dan mencapai itu.
这是主呼召我们的目的。
Ini adalah tujuan Tuhan memanggil kita.
我们求主帮助我们。
Kita mohon Tuhan menolong kita.
今天我们软弱，今天我们退后，今天我们无能。 我们是不是有什么罪恶隐藏，有什么事叫主担忧？我们一定要悔改。
Jika kita pada saat ini mengalami kemerosotan dan kemunduran rohani, maka kita harus menyelidiki apakah kita sudah melakukan dosa-dosa yang tersembunyi dan kita mohon Tuhan mempertobatkan kita.
第二，我们要认识我们自己的身份，我们扮演什么角色。
Yang kedua, kita harus menyadari posisi kita, peran apa yang sedang kita lakukan.
我们是主的门徒。
Kita adalah murid Tuhan.
我们正在做主耶稣。 要我们做的，并且要做比他更大的事。我们要完全依靠圣灵，我们要依靠圣灵的能力，要依靠圣灵的恩膏。Kita
sedang melakukan pekerjaan Tuhan Yesus dan akan melakukan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Karena itu kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus, mohon pimpinan dan anugerah urapan dari Roh Kudus agar kita mampu melakukannya.
让我们的生命投资在勇士的计划里面，投资在圣灵的管理。 投资在圣灵的恩膏里。
Biarlah hidup kita diinvestasikan pada urapan dan anugerah Roh Kudus.
这样我们天天成为守望的人，有能力、有权柄来救人，来完成主在我们身上的托付。
Supaya kita setiap hari dapat menjadi penjaga bagi orang lain dan kita dapat menggenapi rencana yang Tuhan titipkan pada hidup kita.
我们一起祷告。
Mari kita berdoa.
主啊。 我们敞开我们的心，向你祈求。
Tuhan, kami membuka hati kami, kami mohon kepadamu.
我们软弱，我们有罪。
Kami lemah dan kami berdosa.
我们无能。
Kami tidak berdaya.
我们怀疑，我们是不是得救了？我们是不是重生了？
Kami ragu apakah kami sudah diselamatkan dan kami sudah mengalami lahir baru.
主啊, 我们要向你悔改。
Tuhan, kami mau bertobat sekali lagi.
我们求你再一次重生我们。
Sekali lagi Tuhan, lahir barukan kami.
让我们经历圣灵的能力，圣灵的重生。
Agar kami dapat mengalami kuat kuasa dan urapan Roh Kudus.
诚恳的要求。 亲爱的圣灵，你重生我们以后，然后你恩膏我们，让我们成为有能力、有权柄，能够为主做见证，能够守望，在这个时代，在我们的家，在我们的教会，在我们工作的地方，有能力、有权柄来守望，胜过魔鬼撒旦一切的攻击。
Sekali lagi mohon Allah Roh Kudus, sekali lagi lahir barukan kami dan urapilah kami supaya kami punya kemampuan untuk dapat menjadi penjaga di tengah-tengah rumah tangga kami, gereja kami, tempat kerja kami dan dimanapun kami berada.
用你的能力，用你的权柄来守望我们的教会，守望我们的弟兄，守望主的羊群。
Dengan kuat kuasa yang daripadamu, biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi penjaga gereja kami, saudara-saudari kami seiman dan juga umat gembalaan yang Tuhan titipkan.
守望我们的家庭,
menjaga keluarga kami.
守望我们工作的同事们,
menjaga rekan-rekan kerja kami.
守望我们上学的大学,
menjaga rekan-rekan mahasiswa di tempat kami kuliah.
守望我们工作的场所,
menjaga tempat kerja kami.
守望我们的市区,
menjaga lingkungan kami.
守望我们的国家，我们的民族。
Menjaga bangsa dan masyarakat di negara kami.
主啊，我们听到你对彼得、对雅各、对约翰说：“难道你不能与我一同守望警醒一个小时吗？”
Tuhan, kami mendengar bagaimana Engkau berbicara kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Apakah kalian tidak dapat berjaga-jaga bersama aku berdoa selama satu jam saja?
主啊, 我们求你复兴我们。
Tuhan, kami mohon, Tuhan bangunkan kami.
谢谢你听我们的祷告。
Terima kasih Engkau mendengar doa kami.
靠主耶稣的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang kudus.
Amen.
Amen.
预备心，我们一同领受圣餐。
Mari kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus.